Урок номер 5. Перемещение по городу. Стоит запомнить некоторые выражения, которые помогут вам переместиться из пункта А в пункт Б. Начнем с основных выражений. Где можно взять такси?
Таксиге кай жерде отыруға болады? Таксиге кай жерде отыруға болады?
Есть ли поблизости остановка?
Жақын маңда аялдама бар ма? Жақын маңда аялдама бар ма?
Как мне доехать до железнодорожного вокзала?
Темір жол бекетіне қалай баруыма болады? Темір жол бекетіне қалай баруыма болады?
Отвезите меня по этому адресу, пожалуйста.
Мені мына мекенжайға жеткізіп тастаңызшы. Мені мына мекенжайға жеткізіп тастаңызшы.
Сколько стоит проезд?
Жол ақысы қанша тұрады? Жол ақысы қанша тұрады?
Остановите здесь, пожалуйста.
Осы арадан тоқтаңызшы. Осы арадан тоқтаңызшы.
Этот автобус идет до улицы Аблайхана.
Мына автобус Аблайхан көшесіне дейін бара ма? Мына автобус Аблайхан көшесіне дейін бара ма?
Возможно, вы захотите побродить по городу самостоятельно, и тогда стоит запомнить выражение. Карту этого города, пожалуйста.
Қаланың картасын беріңізші. Қаланың картасын беріңізші.
Пересечение улиц Сатпаева и Розыбакиева.
Сатпаев пен Розыбакиев көшелерінің қиылысы. Сәтпаев пен Розыбакиев көшелерінің қиылысы.
И самое главное, нужно запомнить вопросы. Где?
Қайда?
В каком месте?
Қай жерде?
Откуда?
Қайдан?
Как?
Қалай?
На чем?
Немен.